slyším.
Jo, jo, dobrý pán doktore, tady Vladimír Franta, si zkouším tak diktafon.
Tak můžeme povídat, jo.
Jo.
Jestli vám to funguje, ten zvuk, tak
je to dobrý.
Povídej.
Vypadá to mnohoslivně.
Dobře.
Já jsem to nazval jak rodit v karanténě. Bezkontaktně, delfíní mléko kojencům, aneb kampana z koronaviru. Co je na to? Souhlasíte?
Ano, může to tak být, ano.
Dobře, tak jo. V Moskvě, v Lapinské nemocnici, došlo k tomu, že kvůli teda té pandemii, která zasáhla i Rusko, tak tam se porodnice adaptují teďko na taková jakoby provizorní infekční oddělení. U nás zatím to vypadá, že nám to teď nehrozí. Třeba to dopadne dobře a nebudeme muset k takovým krokům přikročit. Ale i tak je poměrně náročné vůbec rodit v České republice. To už je taková ta všeobecná otázka. Jo. Mě překvapuje, že třeba být v nějakých pořadnicích, že to není vůbec nic jednoduchého najít si takové pracoviště, kde se dá slušně porodit bez toho stresu. Jak byste to viděl vůbec celkově? Jak se rodilo před rokem 89, potom v roce 89, z hlediska toho, jak složité je vyvíjet tu nějakou aktivitu, aby vůbec to dobře dopadlo, člověk prostě při tu manželku dovez do té porodnice, byla to hladká jízda. Dá se to nějak jako interpretovat celkově?
Ano, já si myslím, že v tom porodnictví nastala hlavní změna v tom, že dříve byly porodní sály i oddělení České nedělí naprosto uzavřené. Něco podobného jako dnešní třeba infekční oddělení. Neexistovaly návštěvy vůbec. To už si dneska člověk vůbec nedovede představit, že otec mohl přijít s tím svým novorozeným dítětem a matkou do fyzického kontaktu vlastně, až když byla z té nemocnice propuštěna. Neexistovaly návštěvy. A o přítomnosti otce u porodu ani náhodou. Že? Čili to je ta největší změna. A další změna byla v tom, že byl zaveden samozřejmě teprve až za doby mé praxe. Ono už je to samozřejmě 50 roků, co jsem to porodnictví začal dělat, že ano. Takže byl zaveden rooming in, to znamená společné ubytování matky a novorozence na jednom pokoji. To byla kdysi za mých mladých let téměř převratná záležitost, protože existovaly separovaná novorozenecká oddělení, odkud ty děti byly pravidelných intervalech dováženy těm matkám k porodu a jinak oni pečovali novorozenecké sestry. Takže to byla velká převratná změna. Já mám takový dojem, že změna k lepšímu, protože ten kontakt pochopitelně je důležitý mezi matkou a dítětem už od časných raných hodin po porodu. Co se týče toho otce, tak samozřejmě je třeba fyziologická normální, že návštěvy na šestý nedělí jsou. Co se týče přítomnosti muže u porodu, tak z toho vznikla taková jakási úplně nová móda. Přišlo to k nám z Francie. Já mám takový dojem, že ono to byla víceméně taková opravdu módní záležitost. Ti mužové se začali trumfovat, kdo to vydrží a kdo přestřihne pupečník a kdo tam bude. Mám takový dojem, že ono to bylo někdy chápáno také tak, že to prostředí pro ty rodičky je nějak nepřátelské, že se ten porodní personál nevěnuje dostatečně, takže ten otec na to dohlédne jako takový jakýsi hlídací pes. Změnilo se to často v to, že ten otec se změnil v jakéhosi reportéra nebo v kameramana, který si ten porod filmoval a vznikl z toho takový jakýsi cirkus. Já osobně teda si myslím, že ta přítomnost otce u porodu byla takovým jakýmsi jakousi slepou cestou. Ale jinak samozřejmě ta porodnická péče byla daleko zlepšena, zejména tím, že bylo zavedeno tedy ústavní porodnictví. Ještě za mých mladých let téměř polovina žen rodila třeba doma. Že? Teprve ústavní porodnictví tomu vneslo tedy jakýsi řád a zejména tedy lepší porodnickou péči, která byla následována prudkým poklesem kojenecké, novorozenecké úmrtnosti a taky mateřské úmrtnosti.
Když jsme u těch porodních ústavů, jak je složité teda být v tom pořadníku nebo podle čeho si vybrat porodnici, jak se zajistit?
Pořadníkama, tak samozřejmě to zejména v poslední době, zejména co se týče vlivu internetového zpravodajství a různých sociálních sítí, některé ty porodnice nabyly nějakého třeba, já nevím, špatné pověsti, některé zase naopak byly vychváleny. Víte, ono je to dáno tím, že občas někdy se stane nějaký malér, nebo eventuálně někdy některý porod nedopadne zrovna dobře a okamžitě se to velice rychle roznese těmi sociálními sítěmi a ta porodnice je potom samozřejmě dehonestována a třeba i neprávem samozřejmě, protože zcela určitě někdy může dojít k úmrtí dítěte nebo nedej bože i k úmrtí matky a aniž to třeba ten porodní personál zaviní, že ano, a nese to v sobě potom špatnou pověst. Čili jsou dneska porodní ústavy s dobrou pověstí, s špatnou pověstí, ono se to často může střídat, může se to měnit pod vlivem různých aktuálních událostí. No a já mám takový dojem, že zejména ty takzvané porodnice dobré, které jsou vychvalovány, potom mají nadbytek těch žádostí o porod. V Praze to vidíme zejména tedy nápadně, že ano, protože některé ženy zase upřednostňují venkovské porodnice. V Praze je někdy opravdu nedostatek těch porodních lůžek, i když upřímně řečeno, ono jich je dost. Že ano. Já mám takový dojem, že na počet porodů je ten počet těch ústavů celkem dostatečný, takže by nemělo k nějakému pnutí nebo k nějakým pořadníkům docházet. Ono je to víceméně jenom dáno takovou tou lokální, eventuálně pověstí nebo eventuálně internetovým ovlivňováním.
Kdyby náhodou se třeba stalo, že by některá ta oddělení byla přetransformována třeba v ta infekční, dokážou si ženy potom nějak poradit, jako to bylo v minulosti, že by případně mohly rodit doma třeba? Kdyby to bylo vynuceno okolnostmi?
Já si myslím, že u nás k takové situaci nedojde, protože těch infekčních postelí je u nás dost. Jestli se to stává v jiných zemích, tak jenom já si myslím, že to může být na nejvýš velice přechodná záležitost. Protože toho já bych se neobával, že by došlo k nějakému masivnímu tedy odlivu porodu z ústavu domů. To asi pravděpodobně ne. Já si myslím, že zejména v současné době, kdy se ten pobyt po porodu v 6 nedělí velice krátí, ještě za mých mladých let bylo nosce úplně normální po porodu ta žena 6 až 7 dní v té porodnici na tom 6 nedělí pobývala. Dneska prakticky může být propuštěna domů druhý den po porodu, takže neobával bych se toho samozřejmě.
To je dobrá zpráva. Pojďme teď k druhé části rozhovoru. Vy jste nám psal zajímavý článek, který jste nám poskytl, on se jmenuje Umění porodnické. A tady jsou takové určitě vděčná témata, vděčné body, jako třeba, že se člověk rodí mezi výkaly a močí. Tady přímo citujete latinu inter feces et urinam nascitur homo.
Ano, a krev taky ještě k tomu. Že ano, já nechci lidi nějakým způsobem strašit, ale je zajímavé, že myslí množství laiků, ten porod probíhá jako procházka růžovým sadem, jak je to všechno krásné, když se to děťátko narodí, ale ono ve skutečnosti tomu tak nebývá. Ono, ten porod někdy opravdu je následován i různými komplikacemi, problémy, které je zapotřebí řešit. A aniž ten porodní personál cokoliv zaviní, tak může dojít ke komplikacím. To je úplně běžné. Mladí lidé o tom a mladí lékaři a sestřičky o tom velmi často ani nevědí. Já když jsem s porodníkem začínal, tak jsem byl největší hrdina. A teprve, když jsem se tedy rozhlédl a měl jsem za sebou určité zkušenosti, tak teprve jsem pochopil, co všechno může nastat a v životě vyzkušeného porodníka nikdo nepřesvědčil, aby šel asistovat domácímu porodu. Je to v dnešní době anachronismus a je to vlastně návrat do minulého století, do předminulého století.
Píšete, že to není teda věc pro útlocitné estéty, nicméně porod je určitě zázrakem, že i to narozené dítě. Chtěl jsem se teda zeptat, taky tady hovoříte o tom, že člověk má nesporně ze všech savců nejkomplikovanější mechanismus porodu. Jestli byste to mohli něco říct.
Ano, to je tomu tak, protože velikost hlavičky a prostornost těch porodních cest jsou v nepoměru. Všichni ostatní živočichové rodí ve srovnání s člověkem nesmírně snadno. zatímco prostup hlavičky porodními cestami je samozřejmě nesmírně komplikovanou záležitostí. Tam dochází k vnitřní a vnější rotaci. Samozřejmě a ta vzpřímená poloha vede k tomu, že vlastně ta poloha je, ten porod je vlastně, dalo by se říci, takhle to příroda asi nemyslela, že bych v uvozovkách řečeno, že ano, že prostě je to zkomplikováno tím, že je tam diskrepance mezi velikostí hlavičky, která dělá největší potíže samozřejmě při průchodu porodními cestami a prostorností těch porodních cest. To velmi často vede právě k těm komplikacím a k nutnosti různých všelijakých zákroků a eventuálně pomocných mechanismů. Ať už je to třeba klešťový porod, nebo eventuálně v poslední době stále hojnější a častější provádění císařského řezu. I když ten císařský řez samozřejmě je také sledován určitými komplikacemi, problémy, čili ono to není jenom tak jednoduché rozříznout někomu břicho a vyndat dítě, že ano. Daleko fyziologičtější je ten porod normální. Takže my se vždycky snažíme v tom porodnictví volit tu nejlepší cestu a je to někdy samozřejmě problematické. Já se s tím zejména v poslední době setkávám velice často jako soudní znalec, který posuzuje různé všelijaké komplikace a problémy, které tam nastaly. A vidím, že tady mohou být tedy samozřejmě názory třeba různé, ale vždycky je zapotřebí posuzovat ten porod ex ante, nikoli ex post. Že ano? Když bych já věděl předem, že to době dopadne, tak samozřejmě ten císařský řez bude daleko častější.
Taky hovoříte o humanizaci porodnictví, o jakýchsi porodnických domech, kde jsou lékařky v utajení. Co jsou to za moderní trendy tohoto?
No tak, ono totiž některé, a já znovu zase teda, bohužel se musím opřít do těch sociálních sítí, které tvrdí, že tedy je naprosto nefyziologické podávat nějaké léky, když porod je vlastně přírodním mechanismem, že ano. To je naprostá cestná představa, protože moderní porodnictví právě disponuje různými prostředky, které mohou té ženě ten porod do jisté míry ulehčit. Jenomže to máte tak, že mnozí lidé říkou, je to chemie a je to jed, že ano, a doktoři si tady něco vymysleli a my nic takového nechceme, ba ani tlumení bolestí, protože jsou porodní bolesti přece naprosto přirozené. Bohužel někdy k tomu ti muži také přispívají, že ano, to mě, že ženy pomohou jim vypracovat na základě internetových představ jakýsi porodní plán, kde napíšou, že je absolutně zakázáno provádět jakékoliv chirurgické zákroky, včetně třeba, já nevím, na střížení hráze, což velmi často potom vede eventuálně k trhlinám. Ten zkušený porodník musí vědět, kdy je to na místě provést tam tu epizotomii a kdy naopak je zapotřebí počkat. Někdy to opravdu je nezbytné, jako prevence poranění. No a laická představa spočívá v tom, že jakmile ten lékař vezme do ruky nějaký nástroj chirurgický, takže už tu rodičku nějakým způsobem poškodí. A nejenom chirurgický nástroj, ale třeba i injekční tkačku, která může eventuálně ty porodní problémy zlepšit nebo eventuálně těm bolestem ulevit.
Ještě prosím slovo k těm porodnickým domům a utajeným lékařkám, jak je to myšleno?
No, je to myšleno tak, že v některých lidech vznikne tedy potom jakási patologická představa, že když tam přijde studovaný lékař a snaží se tedy jaksi uplatnit při tom porodu medicínu, že ano, takže je to nefyziologické, že to je krutý zásah do toho normálního přírodního jevu, kterým porod je. To znamená, že někteří lidé mají představu, že vůbec už přítomnost lékaře u toho porodu nikdy nemůže být té rodičce v dobru. Proto samozřejmě jsou propagovány porody bez lékaře, že ano. Ty porodní domy samozřejmě mají sloužit k tomu, aby ty porody vedly samozřejmě jenom porodní asistentky a lékař eventuálně až při nějakých super komplikacích může být povoláván. No tak to je samozřejmě návrat do 18. století. Já si vzpomínám, můj dědeček, když začínal venkovskou praxi, tak samozřejmě všechny ženy rodily doma a dědeček jako lékař byl volán teprve k těm komplikacím a prováděl doma klešťové porody a císařský řez byl naprosto zcela unikátní záležitost. To porodnici se změnilo, marná sláva. Ten porodní dům, pochopitelně, porodní dům se může změnit každé porodní oddělení, aby bylo k těm rodičkám vstřícné, aby jim vytvořilo domácí prostředí, aby rodila v klidu, aby, no prostě jako doma.
Chtěl jsem se zeptat, jestli s tím souvisí teda ta Laboyerova metoda takzvaného něžného porodu.
Ano, já mám takový dojem, že ono na tom samozřejmě něco je. Ten něžný porod, ten loving care, že ano, já tam dokonce se používal anglický termín, když to k nám, tedy jaksi ten Laboyer, nebo ten Odán, který to u nás propagoval, já v tom článku se o něm taky zmiňuju, tak byl někdy nepřátelsky přijímán i těmi porodníky, když jim začal do toho nějak mluvit. Pan profesor Kotásek říká, vždyť my, jaká pak humanizace, když jako bychom byli dřív nehumání, no tak je to samozřejmě nesmysl. Ta Laboyerova myšlenka byla velmi, velmi dobrá samozřejmě, ale nic se samozřejmě nesmí přehánět. Ono to potom vedlo k tomu, že ty porody do vody a různé všelijaké jiné nápady, že ano. To dítě samozřejmě může být okamžitě bezprostředně po porodu přiloženo té matce na břicho, aby ten měla intimní kontakt. No ale když je samozřejmě v těžkém stresu a nedýchá, no tak těžko se bude potom přikládat matce k prsu bezprostředně.
Vy v článku taky píšete, že byly pokusy v delfináriu, kde teda ženy rodily společně s delfíny.
To je spíše kuriozní taková situace.
Vy jste mě zaujal tu informací, že teda, jak tam píšete, že teda delfíni pomáhali těm rodičkám nějakým způsobem, hlavně teda, že...
Ano, delfíni samice jsou nesmírně inteligentní, samozřejmě savci, no a vždycky dvě, když delfíni samice rodí malýho delfínka, tak rodí samozřejmě ve vodě a většinou dvě samice jí u toho pomáhají a to mládě vynesou na hladinu, aby se mohlo nadechnout, že ano, poněvadž delfín dýchá plícemi jako savec, že ano. No a pochopitelně z toho vedla myšlenka, že vlastně, když by ta žena rodila takhle ve vodě a že nebyly tam žádné pomocenské delfíní samice, mě velmi, velmi to mají vrozený, že se o to dítě tímto způsobem postarají. A ono to teda opravdu takhle fungovalo, pochopitelně nesmí tam dojít k nějakým komplikacím. Znovu říkám, lidský porod je přece trošičku komplikovanější než porod delfíní. No ale jako experiment to bylo jistě velmi kuriozní, já to samozřejmě zdaleka nedoporučuju,
Pane doktore, s tím delfínním mlékem pro kojence to byla metafora, nebo to se skutečně stalo, že kojenci zachutnalo delfínní mléko a potom odmítalo mateřské?
Ano, bylo to v té literatuře, já nevím, já jsem to osobně nesledoval, u nás nic takového nebylo, ale bylo to uveřejněno dokonce v akušerstvu gynekologii, že když novorozenci zachutná delfínní mléko, tak potom mateřské odmítá. Já jsem to chápal jako naprostou kuriozitu. Uhum. To víte, člověk vždycky i vědecký článek musí okořenit nějakým způsobem takovou jakousi kvazi.
Co jsem byl schopen si uvěřit, tak je pravda, že ti delfíni jsou fascinováni těhotnými ženami, humanoidními, tedy těmi lidskými samičkami. Pokud jsou gravidní, tak je to uvádí do takové fascinace. Rádi kolem jich krouží a zkoumají.
No, prosím vás, já když jsem byl, jestli jste viděl někdy Volné moře s delfínama, aniž jsou cvičený, tak když vidí, že připlouvá ta loď a ti turisti se dívají z paluby, tak oni synchronně třeba tři delfín, aniž je to kdokoliv učí. Mm-hmm. Aby těm lidem udělali radost, tak dělají různé cviky, protože vědí, že se jim to bude líbit. Tři delfíni simultánně z té vody vyskočí nahoru, jako kdyby byli cvičeny. To je neuvěřitelné, jak jsou to chytrý a inteligentní zvířata. No tak pochopitelně v tom porodnictví taky. Hmm.
Pane doktore, předposlední otázka. Slyšel jsem teda, že ženy v rámci nějakých poporodních rituálů, na internet je toho plný, tak mají tendenci sníst vlastní placento. Dejme tomu, ale co znamená třeba, jako, že je tady nějaká tendence přerušit pupečník, až když dotepe?
No tak samozřejmě je to nesmysl. Pochopitelně, že pokud je to dítě úplně v pořádku, tak tím počkáním na dotepání pupečníku se mu zachrání několik mililitrů krve, který přijdou k dobru vždycky samozřejmě. Čili na tom není nic patologického. Ovšem jakmile dotepe samozřejmě tím, že přestane dítěti srdeční akce, no tak potom samozřejmě to dítě je zbytečně na něco čekat. Že ano? To je, každý porodník ví, v které chvíli je dobré ten pupečník přerušit. A to je právě, v tom je právě to porodnické umění a to, čemu se říká tedy lidově čvuch. Že ano? Jinak samozřejmě sníst placentu je zase internetový nesmysl. Mám takový dojem dokonce, že u nás by se mohlo jednat o trestný čin. Mám dojem, že kanibalismus je dokonce zahrnut mezi trestné činy, takže není to v souladu se zákonem dokonce.
Vy jste asi už částečně odpověděl na poslední otázku, kterou chci položit na základě vašich tady článků a studií. Je teda porodnictví více vědou nebo uměním v dnešních časech?
Ano, já si myslím, že je to tak, že je to opravdu tak na půl a samozřejmě to umění by nemělo být i podceňováno. Ale věda je to taky.
Pane doktore, děkujeme za rozhovor a budeme všem rodičkám přát, aby se jim i nadále rodila, pokud možno.
Ještě možná byste to mohl vyšperkovat tím, že v rámci té multikulturální jakési situace si některé rodičky samozřejmě žádají naprosto specifické úkony, například ženy z arabského světa zásadně odmítají jakýkoliv mužský personál u porodu, že jo? Což někdy může být organizační problém. Dokonce některé žádají nejenom rodit se zahalným obličejem, což dneska v období těch roušek snad by mohlo být dokonce i příznivé, ale chtějí dokonce i sítku přes oči. A někdy je problém zajistit, co pak porodních žen je dostatek samozřejmě, co se týče porodnictví a gynekologie lékařek, ale někdy to vázne v konziliárních službách. Například vím, že například velice, velice obtížně zháněli konziliární neuroložku nedávno k nějaké arabské ženě. Nejukázněnější u porodu jsou vietnamské rodičky. To je neuvěřitelné, jak oni jsou disciplinované, ukázněné, nestěžují si, tiše trpí. No, ne, já samozřejmě, je to přehnaný, ale ovšem zase mají problém, že nechtějí rodit v bílém povlečení, protože bílá barva je zase pro Vietnamce barva smrti. Jsou s tím problémy. No.
Pane doktore, děkujeme za rozhovor a buďme zdraví v těchto časech karantény a domácí izolace. Díky za rozhovor.
Velice mě těšilo, mějte se moc hezky, pane redaktore.